Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Seçki məcələsinin bu cür qəbulu müxalifəti radikal addımlar atmağa sövq edir. Deputat Bən Hüseyn. Avropa Birliyinin seçkiyə münasibəti məcələyə verilən rəydən asılı olacaq. Peter Semnev belə deyib. Və Gün Səhər qəzeti fəaliyyətini dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugün parlamentdə seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərin qəbulu zamanı mübahisə yaranıb. Millət vəkili Pənah Hüseyn seçki məcəlləsində depozitlə bağlı tələbin götürülməsinə etirazını bildirib, digər deputat Elton Məmmədovsa ona artıq məcəllənin qəbul edildiyini və təklifin gec olduğunu deyib. Pənah Hüseyn sözünün kəsilməsinə etirazını bildirib.
İclasın gecişi barədə mən öz bəyanatımı verirəm və bu cür iclas aparmaq olmaz. Qalxoz iclası deyil, bu Milli Məclis iclasıdır.
Yeni Azərbaycan İcra Katibinin müavini Siyavuş Noruzov depozit şərtini aradan qaldırmasının həcmin böyük olması ilə izah edib. Seçki məcəlləsinin müzakirəyə təqdim edilən layihəsində depozitin məbləği 300 min manatdan 10 milyon manata qədər nəzərdə tutulmuşdu, ancaq parlament yekun variantda bu şərti ləğv edib. Bənan Hüseyin dəyişikliklərlə bağlı açıqlamasında sonra deyib ki,
karikatur xarakterli bir dəyişiklikdir və hesab edirəm ki, bu əlavə bir indiki seçkilər prosesinə, seçki vəziyyətinə, seçki qanunvericiliyinə əlavə bir demək tənqid olunması üçün açıq bir yer yaradan məsələ oldu. Mən hesab edirəm bunun birbaşa hər halda bunun niyyəti varsa, söhbət artıq bu prezident seçkilərində, sonra da parlament və bələdiyyə seçkilərində ayrı-ayrı namizədlərin artıq qeydə alınması məsələsində nəzarəti
bərpa eləməklə. Müxalifətdən olan deputat daha sonra əlavə edib ki, seçki məcəlləsinin belə variantda qəbulu müxalifətin seçkilərə hesablanmış taktikası artıq əhəmiyyətini itirir və məcəllə belə şəkildə qəbul etdirməklə hakimiyyət müxalifəti radikal addımlar atmağa təhrik edir və müxalifət sanksiyalaşdırılmamış aksiyalara başlaya bilər. Seçki məcəlləsinin son dəyişikliklərinə görə prezidentə namizədin qeydə alınması üçün tələb olunan imzaların sayı 5000 azalıb və 40000 müəyyən edilib. Seçki təbliğatının müddəti də 120 gündən 75 günə salınıb və Venesiya komissiyasının formalaşdırılması Venesiya komissiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması haqqında tövsiyələri də nəzərə alınmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Azərbaycandakı seçkiyə münasibəti yeni seçki məcəlləsinə verilən rəyə görə formalaşdıracaq. Odur ki, Birlik indi Avropa Jurasının Venesiya komissiyasının əlavə dəyişikliklərlə bağlı rəyini gözləyir. Bugün Bakıya gələn Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz Rusiyası nümayəndəsi Peter Semnevi Azadlıq Radiosuna belə deyib. Semnevi Azərbaycan rəsmiləri ilə seçki hissiyatları prezident seçkisinə hazırlıq, enerji əməkdaşlığı və Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcəyini deyib və əlavə edib ki, onlar ümid edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdakı görüşündə danışıqların davamı üçün hansısa razılıq əldə olunacaq. Çünki bundan əvvəl Xarici İşlər Nazirinin görüşü böyük ümidlər doğurub. Bugün Azərbaycanda müstəqil sayılan qəzetlərdən biri Gün Səhər qəzeti fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb Sadə Takif qızının xəbərində.
Gündəlik nəşr olunan Gün Səhər qəzeti maliyyə problemləri ucbatından fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmağa məcbur olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən qəzetin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu'nun sözlərinə görə, ölkədə gedən sürətli bahalaşma qəzetin fəaliyyətini iflic vəziyyətinə salıb.
Yanvar ayının əvvəlindəki kağızın qiyməti ilə indiki qiymət arasında 150 dollar fərq var artıq. Plus bugündən etibarən Azərbaycan nəşriyyatı kommunal xərclərin qiymətində 25% artım elədi. Bu o deməkdir ki, kommunal xərclərin arxasında həm də çap xərcində artım gözlənir.
Ancaq Qabil Abbasoğlu deyir ki, onlar qəzetin nəşrinin tamam dayanacağını və ya həftəlik nəşrə keçəcəklərini hələ dəqiq bilmirlər. Qəzet 2005-ci ildən gündəlik nəşrə başlamış, arada qısa fasilə ilə isə həftəlik nəşr olunmuşdu.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Bugün Pakistanın paytaxtı İslamabadda Danimarka səfirliyi yaxınlığında baş verən partlayışda azı 3 nəfər həlak olub, ondan çox adam yaralanıb. Ölənlərin Pakistanlı olduğu güman olunur, Danimarka səfirliyinin binası yaxınlıqdakı binalar və avtomobillər ciddi xəsarət alıb. Hadisədə İslamçı silahların əli olduğu güman olunur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bugün İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara başlayır. Bu görüş BMT-nin Nüvə Nəzarət Agentliyinin yaydığı hesabatdan sonraya təsadüf edir. Həmin hesabatda bildirilir ki, Tehran nüvə başlığı sayəsində apardığı araşdırmalar ciddi narahatlıq doğurur. Dünən İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Tehran Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını məhdudlaşdıra bilər. Və Avstraliya hərbçiləri İraqdakı fəaliyyətini dayandırır və geri qayıdır. Müdafiə naziri Joel Fitzgibbon deyib ki, Şərqi Timor, Əfqanistan və İraqda eyni zamanda olmaq ordunun yükünü artırır və bu yüzdən İraqın cənubundakı 500 Avstraliya xüsusi təyinatçısı oranı tərk eləyir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Oh, Merhaba, sayılı olsun Azadlık Radyosu'nun dinleyicileri. 101.7 FM dağısında bizi dinleyirsiniz. Siz Azadlık Radyosu.az saatine dahil olarken de bunu dinlemek mümkündür. Bugünkü programda nakde danışırız.
Kısaca.
Azerbaycan parlamenti seçki məcəlləsini qəbul etdi və bu çox böyük narazılıqlara səbəb oldu, ələxsus müxalifət düşərgəsindən. İqtidar isə aydın məsələ ki, qəbul edilən qanun layihəsini bəyəndi. Bu haqda biz bu saatda danışacaq. Studiyamızın qonaqları seçkilər üzrə ekspert Anar Məmmədlidir və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov. Biz həmçində telefonla Azərbaycan Əmin İctimai Forum prezidenti Eldar Namazovla əlaqə saxlayacaq və iqtidardan olan millət vəkillərində fikirləri var, mövcuddur. Bu, Siyavuş Novruzovun, Ziyafət Əsgərovun və Mübariz Qurbanlının fikirləridir. Şanslar ki, onlar bugünkü Milli Məclisin bugünkü iclasında söyləyiblər. Gələn saatda studiyamızın qonağı Professor Niyazi Mehdi olacaq. Azadlıq olmayan yerdə görməmişlik olur. Təxminən onun fikri bundan ibarətdir. Saytların birində dərc etdiyi məqalədə nəyə görə Niyazi Mehdi belə düşünür? Bu haqda gələn saatda onunla danışacaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz.
101.7 FM.
Bugün Azərbaycan Milli Məclisində seçki məcəlləsi müzakirə olunur. Daha doğrusu müzakirəsi davam etdirilirdi. Çünki keçən həftənin 5-ci günü bu müzakirələrə start verilmişdi. 100 səs lehinə, 3 əleyhinə bir tərəflə bu qanun layihəsi, seçki məcəlləsi daha doğrusu dəyişikliklərlə qəbul olundu. Namizədlər, yəni seçkilərdə, müxtəlif seçkilərdə namizədlər yalnız imza toplayacaqlar. Namizədliyi qeydə alınması üçün tələb olunan 45 min imzanın 40 minə endirilməsi nəzərdə tutuldu bu məcəllədə. Buna əlavə seçki təbliğatı 120 gündən 75 günə salındı. Amma depozit qoyma şərti ümumiyyətlə götürüldü. Bu da müxtəlif mübahisələrə səbəb oldu. Studiyamızın qonaqlarını salamlayıram. Mən Həsən Kərimov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri müavini studiyamıza da. Həsən Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Anar Məmmədli, seçkilər üzrə ekspert studiyamıza da. Anar Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Teşekkür.
Anar Bey, ilk rəyinizi elə sizdən öyrənmək istəyirəm. Bir ekspert kimi nə cür rəy söyləyə bilərsiniz bu məcəllə barədə?
Əvvəl onu qeyd etdim ki, məcəllə ilə bağlı, yəni məcəllə təklif olunan əlavə dəyişikliklərlə bağlı bir çaşqınlıq var. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ötən həftənin 5-ci günü ayın 30-da müzakirəyə çıxarılan deməli, əlavə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsindən bu gün qəbul edilənlər arasında böyük fərq var. Məsələn, Milli Məclisin hətta rəsmi internet saytında yerləşdirilmiş qanun layihəsindən indiki bu gün qəbul olunanlar arasında da bir fərq var. Bu onu göstərir ki, qəbul olunan, yəni son əlavə dəyişikliklər ictimaiyyət tərəfindən, yəni müzakirə olunmamış, ictimaiyyətdən bir qədər gizli saxlanmış təkliflər də, müəyyən müddialar da bu gün qəbul olunan əlavə dəyişikliklərdə yer alıbdır. Bunun özü də təbii ki, hardasa şəffaflıq baxımından, yəni parlamentdə aparılan müzakirələrin, debatların şəffaflıq və aşkarlığı baxımından təqdir olunması halıdır. Hər halda negativ halıdır və bunu öncə qeyd etmək istərdim. Digər bir məsələ isə yəni son qəbul olunan dəyişikliklərlə bağlı nəyə qeyd etmək olar? Birincisi, ümumiyyətlə əlavə dəyişikliklərə öz münasibətimi bildirmək istərdim. Əlavə dəyişikliklər təklif olunandan sonra bizim yəni apardığımız dəyişikliklər bizim apardığımız yəni belə deyək, analizlər, təhlillər onu göstərdi ki, bu məsələlər bütünlükdə Venesiya Komissiyası tərəfindən, eyni zamanda ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən, həmçinin belə deyək, yerli ictimai tərəfindən irəli sürülən təşkilərin hamısını özündə ehtiva etmir. Söhbət burada gedir seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşmasından bağlı məsələlərin yer almaması, eyni zamanda seçicilərin azad və ədalətli keçirilməsindən bağlı bu təşkilər hüquqi təminat yaratmır. Mən qeyd edirəm ki, burada çoxlu sayda pozitiv məqamlar var. Yəni müsbət məqamlar var ki, əlavə dəyişikliklərlə bağlı prezidentin təqdim etdiyi layihədə yer alıbdır. Amma eyni zamanda elə belə deyək, məqamlar var ki, həmin məqamlar birmənalı olaraq neqativ qiymətləndirilməli və seçicilərin azad ədalətli keçirilməsinə məsələsini şübhə altına alır. Bunlar nədir? Konkret olaraq dövlət televiziyasında təbliğat işinin yəni aradan qaldırılması. İndi daha çox prezidentliyə namizədlər ictimai televiziyanın imkanlarından istifadə edəcəklər. Dövlət televiziyasında bu imkanlar aradan qalxır. Sonra plakatların, təbliğat təşkilat materiallarının yapışdırılmasından bağlı məhdudiyyətlər. Bütün bunlar hamısı neqativ hal kimi xarakterizə olunur. Və nəhayət gəlirəm son məsələlərə. söhbət gedir depozitin aradan qaldırılması və bir də çox belə deyək şok effekti yaradacaq 75 günə 120 gündən 75 günə endirilməsi. Belə sonuncu məsələdən qalxım. Bilirsiniz bu təklif irəli sürəndə təklifin gələcək bir səmərəlilik ekvivalenti olsun, yəni bir göstəricisi olsun. Yəni bu təklifin irəli sürülməsinin də məqsəd nədir ki, 120 gündən 75 günə endirilsin. Tələm-tələsik bir seçki kampaniyasını həyata keçirmək və seçkiləri başa vurmaq məncə Azərbaycanda belə deyək, seçki sisteminə inkişafdan daha çox seçki sisteminin inkişafını yubadan, ləngidən bir məsələ kimi xarakterizə oluna bilər. Eyni zamanda biz hər zaman deyirik ki, Azərbaycanda seçki sisteminin problemləri var, Azərbaycanda seçki sahəsində islahatlara ehtiyac var və bu 75 günə endirmə məsələsi heç də xoş məramdan və yaxud da islahatlara aparmaq yönündə bir müsbət məqam kimi xarakterizə oluna bilməz. Əksinə, yəni Şahin Əliyevin dünən son çıxışında bildirib ki, Prezident Aparatının şöbə müdiri bu təxminən 4 həftəyə endirilir. Təbliğat təşviqat kampaniyası, yəni prezidentin namizədlərə verilən bütün o imkanlar bu çox azdır. Azərbaycan reallığından yəni müqayisə olunsa bu çox azdır. Çünki prezidentin namizədlərinin seçicilərlə görüşləri, seçicilərlə görüşlərini təşkil etmək, yəni Azərbaycan belə deyək kiçik bir dövlət deyil ki, bu tutaq ki, Danimarka kimi bir dövlət deyil ki, ərazisi balaca olsun, kiçik olsun, ölkənin bu başından o başına bir sahada bütün seçicilərlə görüşmək mümkün olsun. Azərbaycanın 125 seçki dairəsi var. Hesablayaq ki, bu bir ay ərzində 125 seçki dairəsində bir prezidentə namizəd görüşlər keçirmək istəyir. Eyni zamanda bunun efir vaxtında nəzərə alaq. Eyni zamanda Bakı şəhərində 3 milyon əhalinin olduğuna nəzərə alaq. Müxtəlif yaş qrupları nəzərə alaq, vətəndaş qrupları nəzərə alaq. Yəni riyazi baxımdan hesablayanda belə 4 həftə çatmır bir prezidentə namizəd üçün. Bütün seçki dairələrində görüşlər keçirmək, bütün seçici qruplarından təmaslarda olmaq. Və Azərbaycanın coğrafi mövqeyi nəzərə alaq. Bu ölkədə Naxtıvan deyilən bir ərazi var, bu ölkədə başqa ərazilər var. Yəni 75 günün və bunun da içərisində 4 həftəlik bir periodun məhz kampaniyasının nəzərdə tutulması çox azdır. Bu Azərbaycan seçki sisteminin belə deyək, durğunluq yaradacaq. Azərbaycan seçki sistemini inkişafdan geri qoyacaq bir hal kimi mən qiymətləndirəm.
Anar Məmmədli seçkilər üzrə ekspertin fikirləri idi bu. 436-77-41 bir başa efirimizin nömrəsidir bu. 050-744-1017 nömrəsindən siz öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimovdur studiyamızda da. Həsən bəy, sizin fikirləriniz, sizin qiymətləndirməniz bu seçki məcəllədəsində.
Azərbaycan Milli Məclisinin bu gün müzakirəyə çıxardığı, daha doğrusu bir neçə gün bundan qabaq müzakirəyə çıxardığı seçki məcəlləsi onu göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları demokratik seçki keçirmək fikrində deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi çatmır ki, o Azərbaycanda demokratik seçki keçirilsin. Təkcə bu Azərbaycan ictimaiyyətinin tələbi deyildi ki, Azərbaycanda nəhayət ki, bir demokratik seçki keçirilsin. Bu həm Venesiya komissiyasının tələbi idi, bu həm ATƏT-in tələbi idi. Azərbaycan hakimiyyət orqanları da beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, o cümlədən Avropa Şurası qarşısında müəyyən öhdəliklər götürülmüşdü ki, nəhayət ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilsin. Bugünkü seçki məcəlləsinin müzakirəsi göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının belə bir fikri yoxdur. Tələm tələsik, nə müxalifətin vaxtı ilə Venesiya komissiyasına verdiyi təkliflər və Venesiya komissiyasında həmin vaxtı səsləndirdiyi bir fikir var idi ki, Azərbaycan müxalifətinin təklifləri nəzərə alınacaq. Təəssüflər olsun ki, nə Venesiya komissiyasına, nə Azərbaycan müxalifətinin Venesiya komissiyasına təklif etdiyi təklif verdiyi heç bir qanun layihəsində əlavə düzəlişlər nəzərə alınmadı. Bu hakimiyyətə necə sərf eləyir? O cür də bugün deməli seçki qanunvericiliyinin əlavə dəyişikliklərlə qəbul etdi. Anar bəy kifayət qədər məlumat verdi. Yəni mən bir məsələ toxunmaq istəyirəm, orada depozit məsələsinə. Depozit o deməkdir ki, bugün Azərbaycan hakimiyyət orqanları depoziti ona görə qəbul eləmir. Əvvəlcə belə bir fikir səsləndirdilər ki, 300 min, yəni depozit qoyulsun. Bu yəni seçki qanunvericilikdə hakimiyyətin öz əlindədir. Bu 300 mini 10 min də ola bilərdilər, 20 min də eləyə bilərdilər və burada məqsəd ondan gedir ki, depozit qoymayan adamlar, yəni depozit ona görə ləğv elədilər, istədikləri adamları, istədik namizədliyi irəli sürülən müxalifət nümayəndələrini istədikləri vaxt Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən onun yəni ki, namizədliyi qeydə alınmayacaq. Bu məqsədə xidmət edən bir məsələdir. Sonra təbliğat kampaniyasının 120 gündən 75 günə endirilməsi məsələsi və burada televiziyada yalnız digər televiziyalarda yox, yalnız ictimai televiziyada yəni ki, namizədlərə yerin ayrılması. Vaxtıyla yadınızdadırsa 2003-cü ildə ondan əvvəlki prezident seçkilərində də dövlət televiziyasında da və digər televiziyalarda müxalifət nümayəndə ümumiyyətlə prezidentiyə namizədlərə yerlər ayrılırdı və kifayət qədər həmin dövrdə həmin verilən saatlarda müxalifət nümayəndələrə Azərbaycan ictimaiyyətinə Azərbaycan seçkilərinə müraciət eləyə bilirdi. İndi vəziyyət o yerə gəlib ki, bu hakimiyyət o qədər sosial bazasını itirib ki, bu hakimiyyət o qədər bu xalqın gözündən düşüb ki, hətta dövlət televiziyasında çıxışa müxalifət nümayəndələri ümumiyyətlə prezidentiyə namizədlərə yer ayırmır.
İctimai televiziya keçirdilər.
İctimai televiziya tək bir televiziya ilə, tək bir televiziya ilə o saat ərzində təbliğat aparmaq qeyri-mümkün. Nəyə görə? Prezident seçkiləri əslində dövlət tədbiridir. Dövlət tədbiri niyə dövlət televiziyasında təbliğatı getməsin? Əslində hakimiyyət özü bu məsələdə maraqlı.
Eyni zamanda ictimai də tədbirdir.
Niyə başqa bir məqam var? Mən özür istəyirəm burada. Söhbət ondan gedir ki, yəni dövlət televiziyasında efir vaxtının prezident namizədləri üçün bağlanması, yəni bu imkanın əldən alınması prezident namizədlər arasında fərq qoyulsa. Yəni biz bildiyimiz kimi Azərbaycan dövlət televiziyasının imkanlarından hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin müxtəlif ranglı yəni nümayəndələri istifadə edirlər. Tutaq ki prezident seçkilərində, parlament seçkilərində həm namizəd olur, həm də ASTV-nin imkanlarından istifadə edir. Bu digər namizədlərlə həmin namizədlər arasında, yəni hakimiyyətdə təmsil olunan, hakim siyasi partiyanın üzvü olan namizədlər arasında bərabərlik balansının pozulmasına səbəb olur. Yəni söhbət bundan gedir ki, tutaq ki, bir qism insanlar bundan istifadə edə biləcəklər. Yəni ASTV mən bu məsələ ortaya çıxan kimi dərhal bizim təşkilimiz ondan ibarət oldu ki, elə isə Azərbaycan dövlət televiziyası bağlansın. Yəni bunun bütün imkanları, texniki resurslar verilsin ictimai televiziyaya. Onsuz da ikisi dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Necə olur bir dövlət büdcəsindən maliyyələşən telekanalda yalnız dövlət strukturlarında çalışan insanlar təbliğ olunacaqlar. Onların görüntüləri, onların səsləri, çıxışları veriləcək. Bu və ya digər formada, rəsmi şəxs kimi, qeyri-rəsmi şəxs kimi, ekspert kimi. Amma digər insanlara, hansılar ki, onlar da kampaniyaya qatılırlar, həm parlament seçkilərində, həm prezident seçkilərində bu imkanlar oradan məhrum olacaq. Onlar yalnız ictimai televiziyanın imkanlarından istifadə edə biləcəklər. Yəni bunun özü dövlət büdcəsindən maliyyələşən belə bir iki telekanal arasında bu fərqin qoyulması bütünlükdə yəni cəmiyyətə öz təsirini göstərir və seçkiləri balansın pozulmasına səbəb olur. Bu daha yaxşı olar ki, yəni bu dövlət büdcəsindən maliyyələşirsə mən də vergi ödəyicisiyəm, hamımız vergi ödəyicisidir. Bizim pullarımız hesabına ictimai televiziya, dövlət televiziyası mövcuddur. O daha yaxşı olar ki, o zaman dövlət televiziyası belə deyək, səhmdar cəmiyyət kimi ləğv olunsun, onda bütün imkanları verilsin ictimai televiziyaya.
Sonra burada bir Ziya bəy bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Təşviqat məsələlərinə. Məsələn birini qanunda qəbul edirlər ki, deməli küçələrə, meydanlara yəni şəkillər vurmaq olmaz. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı müəyyən yerlərdə. O da nədən nəzərdə tutur? Mağazinlərin içərisinə, dövlət idarələrinin içərisinə şəkillər vurmaq olar. Bugün Azərbaycanda ki situasiya ondan ibarətdir ki, hər hansı bir müxalifət namizədinin şəkillərini mağazinlərə vurmaq mümkündür və ya dövlət idarələrinə vurmaq mümkündür. Çünki əgər bu şəkilləri hər hansı bir sahibkar öz mağazasında, öz ofisində vurarsa, yarım saatdan sonra Vergilər Nazirliyi töküləcək ora və həmin adam o başına oyunlar açacaqlar ki, bir daha o adam ümumiyyətlə bu seçkilər haqqında hər hansı bir sözü dilinə gətirə bilməyəcək. Çünki Azərbaycanda situasiya belədir. Çünki son 2003-cü ildən, 2005-ci ildən sonra Azərbaycan müxalifətinə bugün televiziyada yəni ictimai televiziyanın özündə, dövlət televiziyasında ayrı-ayrı bunların insarında olan kanallarında yer verilmirsə bunlara maniələr törədilirsə, bu təşviqat materiallarının təbliğatı məsələsində hansı güzəştən söhbət gedir?
Amma bunu qadağan etdilər.
Məsələ burasındadır ki, məsələ burasındadır ki, əlavə dəyişlərdə bu məsələ yer alınıb. Amma burada bir çox məqamlar var ki, məhz Azərbaycanın digər qanunçuluq haqqlarından ziddiyyət təşkil edir. Bu məsələ reklam haqqında qanuna ziddiyyət təşkil edir. Reklam haqqında qanuna göstərilir ki, hər bir vətəndaşın, yəni sahibkarın ixtiyarı var ki, öz ərazisində, öz obyektində, nə bilim, öz belə deyək, mağazasının qarşısında istədiyi reklam təşviqat materialını yerləşdirsin. Yəni bu xüsusi mülkiyyətlərdən söhbət gedir. Qanunda isə bununla bağlı, yəni qadağa müəyyən olunur. Yəni bu məsələnin özündə ziddiyyət var. Sonra başqa bir məqam var. Yəni əlavə dəyişlərdə yer alan 5 il müddətində xarici ölkədə yaşamış insanların prezidentliyə namizədliyinin verilməsinə bağlı, yəni məhdudiyyətlərin ortaya çıxması. Bilirsiniz, konstitusiyada açıq şəkildə təsbit olunub ki, bir ölkə ərazisində 10 ildən artıq yəni yaşamış insan, 10 il yaşamış insan prezidentliyə namizəd ola bilər. Təzədən məcəlləyə belə bir əlavə olunur ki, 5 ildə xarici ölkədə yaşamışım.
Elə yəni, bir... sözdə qüvvət onu demək istəyirəm. 2003-cü ildə bu məsələ niyə qabarılmırdı? Həmin məsələ, həmin maddə. 2003-cü ildə bugün ölkənin başında duran prezident 2003-cü ildə ki, Moskva şəhərində yaşamışdı, Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yox idi. Onda həmin məsələ nəzərə alınmalıydı. İndi söhbət nədən gedir? İndi Azərbaycan xaricdə olan, Azərbaycandan kənarda yaşayan ola bilsin ki, kimlərsə namizədliyini irəli sürəcək və bu da hakimiyyəti narahat eləməyə başlayacaq.
Mən təcrübədən çıxış etmirəm. Daha çox qanunvericilik tərəflər arasında bir ziddiyyətlərdən olur.
Gələndə digər fikirlərə də qulaq asaq, bugünkü iclasda Vice Speaker Ziyafət Əskərov çıxış etdi və prinsipçə yaranan vəziyyətə müxalifəti günahlandırdı. Nəyə görə? Gəlin birlikdə qulaq asaq.
Bəzən bizə müxalifət nümayəndələri fikir söyləyirlər ki, əgər özünüzə arxayısınızsa, bəsit bir fikirdir. Özünüzə arxayısınızsa, nə üçün seçki komissiyalarının biz başa düşdüyümüz mənada, yəni müxalifət başa düşdüyü mənada, paritet əsaslarla təşkil olmasına getmişsiniz. Məsələn, burada ki, biz özümüzdən arxayınıq, amma sizdən arxayın deyil. Çünki seçki komissiyaların işi təkcə iqtidarın məsələsi deyil. Yəni iqtidardan olan insanların işi deyil. Burada həm bir tərəflər var, həm də müxalifətdən olan insanlar var. Mən sizin yadınıza iki məsələni salacaq. Əgər yadınızdadırsa 2000-ci ildə ilk dəfə olaraq mən deyərdim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Dairə Seçki Komissiyalarının və Məntəqə Seçki Komissiyalarının təşkili prosesində müxalifət Azərbaycan seçki sisteminə bir cihanlıq presidenti gətirdi. Nədən ibarətdir? İndiki kimi təşrif edirdilər ki, gərək 50-50-yə, yəni 50% iqtidar nümayəndələri, seçki komissiyaları iqtidar nümayəndələrindən olsun, 50% də demək müxalifət nümayəndələrindən. Böyük mübahisələr getdi, mənim yaxşı yadımda, daha hamınızın da yaxşı yadındadır. Və o vaxt cənab Jirar Şturman başıdaydı və o da xahiş elədi ki, parlamentdən, ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarından ki, siz buna gedin. Hərçənd biz bilirdik ki, buna getsək də yenə müxalifət çıxanlıq eləyəcək. Amma cənab prezident, ulu öndərimiz o vaxt çox böyük bir deməli addım attı. Bilə-bilə ki, müxalifət onsuz da yenə çıxanlıq eləyəcək, amma müxalifətin sözünü kəsmək üçün bu addımı attı. 50 deməli faiz müxalifət nümayəndələri, 50% iqtidar nümayəndələri. Bəli, qanun qəbul olundu. Deməli, komissiyon müddətlər nəzərdə tutulub qanunda Mərkəzi Seçki Komissiyası işləməlidir, vaxt bizi sıxır. Məlum oldu ki, müxalifət iclasa gəlmir, baykot edir. Yaxşı, Mərkəzi Seçki Komissiyası neyləməlidir? Heç bir qərar qəbul edə bilmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının və müvafiq olaraq digər komissiyaların işi paralizdir. Onda cənab Jirar Şturman, deməli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinə, Milli İstiqlal Partiyasının sədrinə və Müsavat Partiyasının sədrinə müraciət edir. Ki, siz belə etməyin, axı, mən xahiş eləmişəm Azərbaycan iqtidarına, parlamentdən bu yola gediblər, bunu qəbul ediblər, gəlin iştirak edin, heç bir reaksiya yoxdur. Və ondan sonra cənab Jirar Şturman dedi ki, buyurun, artıq seçkini biz poza bilmərik, buyurun, deməli, o formatı dəyişin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının normal işləyəsin. Və bundan sonra biz bu cür işləyik. İkinci bir məsələ. 2003-cü ildə bizim ulu öndərimiz səhhətinə görə ərizə verdi Mərkəzi Seçki Komissiyasına ki, mən namizədliyimi geri götürürəm. Təsəvvür edirsiniz, namizədliyini geri götürən insana Müsavat Partiyası, sonra Demokrat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər bir partiya da var, səs vermir. Aşıb namizədliyimi geri götürürəm. Niyə səs vermişsiniz? Bu nonsens, bir heç yerdə görünmür. Bax, bu cür cihanlıq prezidenti olan bir yerdə biz sizə ona görə inanmırıq. İndi siz bizə deyə bilərsiniz, siz zal, biz zalını eləyə bilmərik. Çünki bu seçkilərin məsuliyyətini iqtidar daşıyır axı. Hər bir halda biz daşıyırıq. Yaxşı seçsə də, pis seçsə də nəticəsini bizdən soruşacaqlar sabah. Belə hal təşkilatlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu paritet məsələsini bir dəfə yığışdırmaq lazımdır. Günahkarı da özünüzsünüz. Çünki özünüz sübut elədiniz ki, siz normal paritet əsaslarla daimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkilində maraqlı deyilsiniz. Siz əvvəlcədən məğlubiyyətinizi sığortalamaq üçün hər yola gedirsiniz. Necə ki, buna etdiniz 2000-ci ildə,
2003-cü ildə. Vice Speaker Ziyafət Əskərov, Həsən Kərim studiyamız qonağıdır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədr müavini. Həsən bəy, niyə görə o vaxtı Heydər Əliyev öz namizədliyi geri götürürdü? Dediniz yox.
Ziya bəy, söhbət nədən gedir ki, yəni onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən nümayəndəsi var idi, Mərkəz Seçki Komissiyasında digər partiyalar. Söhbət nədən gedirdi? Onda partiyanın Mərkəz Seçki təmsilçisi deyirdi ki, Heydər Əliyev belə bir ərizə yazıbsa, zəhmət çəkin ərizəni göstərin. Mərkəzi Seçki Komissiyası ərzəni heç olmasa nümayiş elətdirin ki, görə Heydər Əliyev həqiqətən dövrdə həqiqətən o ərzəni yazıb yazmır. Çünki həmin dövrdə Heydər Əliyev haqqında müxtəlif söhbətlər gəzirdi ki, Heydər Əliyev Amerikada müalicədə müxtəlif söhbətlər vardı. Biz də ona görə deyirdik ki, əgər həqiqətən də Heydər Əliyev İlham Əliyevin xeyrinə ərzəni yazıbsa, namizədliyini geri götürürsə, onda buyurun ərzəni bizə göstərin. Həmin Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin dövrdə ərzəni göstərə bilmədi. Bax söhbət ona görə də bizim orada müxalifətin təmsilçiləri Mərkəzi Seçki Komissiyasında Heydər Əliyevin namizədliyinin geri götürülməsinin əleyhinə səs verdilər.
Bəs cığallıq etməyiniz?
Niyə cığallıq eləyirdik? Cığallıq ondan getmir.
az sonra devam edəcək. Hələli isə iş proqramının təkrarı ilə devam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəy ilə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını, 28 aprelin qurban.
Buna məhdudiyyət yoxdur, qadağalar yoxdur. Həmin məhdudiyyətlər, qadağalar qoyuldu. Eyni zamanda inzibati və cinayət məcəlləsində də bu öz əksini tapdı və bu gün Milli Məclisdə müzakirə olunan məsələlərdə biri oldu ki, seçim məcəlləsində edilən dəyişikliklərin olub, həm də bu cinayət və inzibati məcəlləri öz ifadəsini tapdı. Depozitlə bağlı. Deyildi ki, çoxdur, mən dedim 1%-ə qədər ümumiyyətlə depozitləri olundu. Buyursunlar, nüfuz olan, hörməti olan, nətədə cəmiyyət içərisində rəğbəti olan insanlar qoşulsunlar seçkilərə, bu 40 min imza nədir ki, axı? Deyib, prezident uğrunda mübarizə var insan, 40 min imzanı problem olmadan toplaya bilər. 40 min imza, yəni Azərbaycan seçkilərinin 1%-dən də aşağı olan bir həddir. Və yaxud parlamentdə 100 imzanı toplaya bilməyən nə işi var parlament seçkilərində? 15 və ya deyək ki 30-50 imzanı toplayamayanlar nə işi var bələdiyyə seçkilərində? Yəni bu cür xırda bir məsələlərin ətrafında doğrudan da mübahisə yaratmağın özü həqiqətən müxalifətə hörmət gətirmir. Və bu bir daha sübut edir ki onlar doğrudan çox zəifdir. Bunların ətrafında bunlar mübahisə yaradırlarsa demək onlar özü dolayısıyla etiraf edirlər ki onlar çox zəifdir. Əksinə onlar deməkdirlər ki biz gedirik 45 minlən, 50 minlən, heç bizə depozit lazım deyil. Depozit elə belə qoya bilərik və s. və ilə axır. İndi bunlar depozit üzərində artıq mübahisələr aparırlar ki, nədən depozit ləğv olundu? Yaxşı, dönən 100% idi, ləğv olundu, mən dedim 1%, sonra bəzi deputatlar söylədilər ki, ümumiyyətlə ləğv olunsun, ləğv olundu. Əgər, deyək ki, 75-dən çıxaq 28-i, yerinə qalır, 42 qalır, nə qalır? İndi mən biraz o hesablamanı aparmaq istəyəmirəm. Bu müddət ərzində, əgər güclü bir siyasi qüvvət, güclü bir siyasi partiya, onun lideri doğrudan da Azərbaycanın 80-dən yuxarı rayonların hər birindən 500 səs toplaya bilmirsə, deməli bu insan kifayət qədər siyasi proseslərdə güclü insan deyil. Onun kifayət qədər ətrafı yoxdur. Onun kifayət qədər dəstəkənlər yoxdur. Və nəticə itibarilə mən bunları demək istəyirəm ki, edilən dəyişikliklər, mütərəqi dəyişikliklərdir və bu dəyişikliklərlə Azərbaycanda seçkilərin tam demokratik, şəffaf, azad ədalətli keçirilməsi mümkündür. Və mən müxalifət partilərinə müraciət edərdim. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir beyət deyək ki, bir millət vəkili kimi. Bu üçün də gücləri varsa, öz gücərini qarşıdan gələn prezident seçkilərində sınasınlar, güllər yoxsa səhnədən geçsinlər, yeni qüvvələr gəlsin və yeni qüvvələr Azərbaycanın siyasi politikasında yeni nəfəs doğursun və bu yeni nəfəsin Azərbaycan cəmiyyəti həm müxalifət, həm iqtidarı daha da qabağa getirir.
Minnətdaram Fəzəli bəy. Təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Vətən Partiyasının sədri Fəzəli Ağamanlı idi. Mən bir xahiş edərdim studiyamız qonaqlarından daha bir fikrə qulaq asaq. Çünki təxminən bu cür, bu istiqamətdə fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasına Siyavuş Novruzov da söylədi. Özünə məxsus tərzdə Milli Məclisin bugünkü iclasında.
Depozit məsələsi bilirsiniz ki, mən də təklif eləmişdim bir depozitin ləğv olunması ilə əlaqədar. Bu ön seçki fondu prezident seçkiləri üçün müəyyənləşdirilibdir 10 milyon manat. Yəni 300 min manat kimsə verməlidir və qeydiyyatdan keçməlidir. Əgər seçki imzası toplanır. Və yaxud da ki, parlament üçün 700 min manat müəyyənləşibsə, bunun da 3% çox böyük bir rəqəmə gətirir, çıxardır. Və o cümlədən bələdiyyələrdə də. Yəni bu faktiki olaraq, burada da deputat həmkarlarımız dedi ki, bu məbləğ həddinin artıq böyükdür. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda yəni seçkidən qeydiyyatdan keçmək üçün ən asan üsul və vasitələr mövcuddur. İstər sənədləşmə baxımından, istər imza toplanması baxımından çox asan bir şeydir. 4 milyon 500 mindən artıq Azərbaycanda seçici var. Cəmi onların 1%-nin imzası tələb olunur. 45 min imza prezidentliyə namizəd üçün. Əgər bir insan 40 min, 45 min imzanı toplaya bilmirsə, yəni ümumi seçicilərin səsinin 1%-in bu müəyyənləşdirə bilmirsə, yəni onu ala bilmirsə qabaca, onda o insanın hansı prezidentliyə namizədliyindən və yaxud da Milli Məclisin namizədliyindən gedir. Və başqa-başqa yerlərdə bu imzaların miqdarı əddindən artıq yüksəkdir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif ştatlarında seçicilərin 6-8 bəlkə 10% imzası, yəni seçicilərin sayının müvafiq olaraq müəyyənləşdirilir o qeydiyyat məsələsi. Azərbaycanda bu sadə qaydada həll olunubdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada depozitə heç bir ehtiyac yoxdur. İmzalar toplanır, təqdim olunur. Əgər imza saxta deyilsə, düzgün toplanılıbsa, insanlar o insana etimad göstərilibsə, burada qeydiyyatdan söhbət gedir.
Yeni Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Novruzun fikirləri idi bugünkü Milli Məclisdə. Həsən Kərimov studiyamızdadır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Mühəndis Həsən bəy, doğrudan da əgər etimad göstərilirsə, nə problem yaradır ki, 40-45 min imza toplanır?
Mən başa düşə bilmirəm ki, Siyavuş Novruzov və ya da Fəzail Ağamalı bu fikirləri nəyə əsaslanıb söyləyirlər? Güya ki, müxalifət 45 min ya 450 min imza toplamaq böyük bir problem zaddır. Yəni bu məsələni ortaya alıb, dedim ki, təmayi rəy çaşdırmaqla məşğuldur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası olaraq 80 rayonda rayon şöbəmiz var. Partiyanın 50 mindən yuxarı üzvü var. Heç bizə ictimaiyyətin də tutaq ki, lazım gəlsəniz, imzası lazım olmaz, imzanı tez toplamaq üçün elə üzvlərimizi səfərbərliyə alaraq həmin imzanı bir axşama toplamaq, yəni bizim üçün elə bir problemdir. Sadəcə olaraq bu sözü ortaya bilmirəm nəyə əsaslanmağa çalışırlar. Yəni imza problemi yoxdur burada. İmza toplamaq problemi yoxdur. Söhbət depozitdən gedir. Çünki bizə yaxşı məlumdur ki, bu gün müstəqil olmayan, prezident aparatının sözlə oturub duran Mərkəzi Seçki Komissiyası istədiyi namizədi qeydə alacaq, istədiyini almayacaq. Çünki bu ara sərf edən adamları, Fəzail Ağamalı kimlərini, tutaq ki, qarşıda Qudrət Həsənquliyev, Hafiz Həsənov kimlərini, Hafiz Hacıyev kimlərini qeydə alacaqlar və müxalifət liderləri də qalacaq kənarda. Söhbət depozit bundan gedir. İndi 300 min məsələsini, yəni çıxışımın əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. 300 min eləmə, rəmzi elə, 10 min elə, 20 min elə. Yəni bu Milli Məclisin səlahiyyətləri daxilindədir və bunu istədikləri vaxt eləyə bilərlər. Bunlar hamısı yəni, yenə deyirəm ki, ictimai rəy çaşdırmaqdan başqa bir şey deyil. Partiyanın, Xalq Cəbhəsi Partiyasının gücü ondan ibarət ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası istəsə 45 min imzanı bir gecəyə yığa bilər. Yəni, bizdə o problem yoxdur. Məsələni, əgər demokratik seçki keçirmək istəmirlərsə, siyasi radələri çatmaq istəmirlərsə, bunu etiraf eləsinlər. Bunu etiraf eləməyin vaxtıdır. Çünki hakimiyyət tələm tələsi bu seçki məcəlləsini dəyişməklə, hakimiyyət təbliğat müddətini qısaltmaqla, yenə deyirəm ki, bu hakimiyyət o günə düşüb ki, bu gün Azərbaycan xalqı, beynəlxalq təşkilatlar yazdılar ki, Azərbaycanda bir neçə gün bundan qabaq 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sosioloji sorğu keçirilmişdir. Azərbaycan hökumətinə sizin inamınız 92% əhali yox demişdi. Mən yenə sizə deyim, həmin 92% əhali bu hakimiyyətə qarşı müxalifətdir. Müxalifətin yəni ki, sosial bazasıdır. Ona görə hakimiyyət yəni ki, nümayəndələr, mən Fəzail Ağabalını da, Səhavuş Novruz da yaxşı başa düşürəm. Çünki bu hakimiyyətin sözçüləridirlər. bu hakimiyyətin yani ki birbaşa xeyir duasından deputat olan adamlardılar. Onlar başqa cürə də danışa bilməzlər. Ona görə ictimai rəy saxlamaq lazımdır. Müxalifət partiyaların imza yığmaq problemi yoxdur. Müxalifət partiyaların bu rejimlə mübarizə problemləri var. Müxalifət partiyaların bu mərkəz seçki komissiyasının saxtakarlığıyla mübarizə problemləri var. Bu bizim üçün problemdir. Biz tam əminiyyətlə deyirik ki, biz bilirik ki, depozit qoyulmasa sabah müxalifət nümayəndələrim ki, yuxarıdan göstərişlə istədikləri namizədi hər hansı bir bəhanə tapıb 5-6 imzanı, nəlim 5-6 nəfər özlərinə sərf eləyən gedib yerlərdə adamları üzə, adamın üzünə də qoya bilərlər. Bu 2005-ci il yəni parlament seçkilərində də gördük ki, bu ara sərf eləməyən adamları məhkəmə yoluna ləğv elətdirdilər. Müəyyən adamları maddi vasitələrlə ələ aldılar və müəyyən namizədlərin üzərinə qoydular ki, mənə nəzərə imza verəndə mənə pul təklif edin. Belə şeylərdən istifadə eləyəcəklər. Ona görə məsələ bir mənalı həll olunmaq üçün hakimiyyət istəyirsə müxalifətlə bərabər hüquqlu mübarizə aparsın. Ona görə depozit olmalıdır və həmin namizəd də arxayın olmalıdır ki, sabah onun namizədliyi qeydə alınacaq.
QCP-nin sədri müavini Həsən Kərimov fikirləri idi. Ekspert Anar Məmmədliyə sualım var. Şanar bəy, sırf elə ekspert nöqteyi nəzərdən.
Məsələ burasındadır ki, açığı mən yenə də qeyd edirəm. Bu gündən yəni bu proseslərin sonunda mən şəxsən özüm bir şok keçirirəm. Çünki qeyri-produktiv biz müzakirələrin şahidiyik. Yəni bu sənədlərin arxasında hüquqşünaslar imza qoyublar. Amma bu sənədlərin özündə xeyri dərəcədə qeyri-hüquqi yəni məqamlar çoxdur. Tutaq ki, nəyə götürək? Tutaq depozitlə bağlı söylənənlər. İndi hörmətli millət vəkilləri fikirlərini bildirirlər. Mən də tərəfdarıyam. Yəni depozit biz bir var prinsip, bir də var ki, təcrübə. Bu depozit təcrübəsi bütün dünya ölkələrində yayılıbdır. Geniş yarmış bir yəni metoddur ki, prezidentiyə və ya da ümumiyyətlə seçkilərə namizədlər imzalarla yanaşı depozit də qoyurlar. Yəni hər hansı imzalarda qüsur, nöqsan ortaya çıxarsa, o zaman o depozit əvəzində, yəni ki, onun ödənir. Kompensasiya kimi, yəni belə bir. Bunların ortadan qaldırılması, yəni depozitin ortadan qaldırılması nəyə xidmət edir? Yəni bu bunun yenə deyirəm, bu məntiq burada nədir ki, bunu aradan qaldırırıq? Burada yalnız başqa nəticə ortaya çıxır. Yəni düşünərkən, analiz apararkən bu daha çox yönəlir namizədlərin, yəni dəxli yoxdur hansı seçkilərdən söhbət gedir. Namizədlərin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq. Bir insan ki, namizəd olmaq istəyir, o insan imzalar toplayır, imzalarını təqdim edir. Eyni zamanda həmin imzalardan bir qisminin yəni nöqsanlı çıxması ehtimalı var. Tutaq ki, müxtəlif səbəblər üzərindən. Yəni ola bilər kiminsə adı, familiyası düzgün yazılmayıb, doldurulmayıb, kiminsə sənədləri düzgün köçürülməyib, səhvlər ola bilər. O zaman depozit həmin o ehtimal olunan nöqsanları kompensasiya edə bilərdi. Yəni bu baxımdan depozitin olması, mövcud olması daha bir təkmil, yəni dünyada geniş yayılmış bir metoddur ki, mexanizmdir ki, mövcud olması daha yaxşı olardı. Bu ortadan qaldırılırsa ortaya başqa yəni ehtimallar çıxır. Deməli, Azərbaycanda 2005-ci ilin prezident parlament seçkilərində olduğu kimi bir sıra prezidentliyə namizədlərin növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində namizədlərin imza vərəqələrinə görə namizədlərin ləğvi təhlükəsi var. Mən xatırlayıram bir neçə namizəd, məsələn, Osman Gündüzün namizədliyi vaxtından imza vərəqələrinə görə yəni aradan qaldırmış. Sonra bir neçə, yəni bir neçə dairələrdə vardı belə insanlar, bizə də şikayətlə müraciət eləmişdilər. Yəni belə hallar vardı, mövcuddur. Yəni yenə deyirəm, bunu aradan qaldırmağın nədir məqsəd? Yəni burada doğrudanmı xoşməram var? Bu mənə xoşməram olduğu yəni aydın deyil. Bu bir demək olar ki, tamam deyil.
Xanım Mədli, seçkilər üzrə ekspertin fikri idi bu. Həsən bəy, keçərik sizə. Çünki Anar bəyin dediyi təcrübə ilə öz təcrübəsində Eldar Namazov da rastlaşıb. Azərbaycan Nəminə İctimai Forum prezidenti bizim də telefon xəttində. Eldar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Buyurun, salam. Sizin fikirləriniz.
Açığı mən deyim ki, bu seçki məcələsinə edilən dəyişlərin bir çoxu demokratik prinsiplərə ziddir. Bu haqda indi qonaqlar da orada deyirlər, mən onların fikirlərinə razıyam. Ancaq bir məqamı mən vurgulamaq istəyirəm. Elə dəyişiklər var ki, onlar nə üçün demokratik prinsiplərə? Onlar ümumiyyətlə Azərbaycan konstitusiyasına ziddir. Misal üçün, dövlət televiziyasında təbliğatın qadağan olunması və bu təbliğatı yalnız ictimai televiziyada aparılması nəyə gətirib çıxardır? Bir çoxları fikir vermirlər üçün. Azərbaycanın bütün ərazisində yalnız dövlət televiziyası yayımlanır. İctimai televiziya hələlik Azərbaycanın bütün ərazisində yayımlanmır. Son məlumatlara görə səhv eləmirəmsə, hardasa bir 60%-dən söhbət gedir ərazisin. Bu o deməkdir ki, əhalinin bu ərazidə bir 30-40% ərazidə yaşayan adamlar ümumiyyətlə məhrum olacaqlar seçki debatlarına baxmaq, seçki namizədlərin platformalarından tanışılmaqdan. Bu isə konstitusiya hüquqlarına tam ziddir. Sonra bu şəxsi mülkiyyətdə olan obyektlərdən də bağlı bu düzəliş konstitusiya hüquqlarına ziddir. Ümumiyyətlə mən demək istəyirəm ki, bu qanuna İlham Əliyev imza atandan dərhal sonra biz konstitusiya məhkəməsindən müraciət edəcəyik. Sorğuyla qoy konstitusiya məhkəməsi qiymət versin ki, bu düzəlişlər Azərbaycan konstitusiyasına uyğundursa uyğun deyil. Biz əmin işin bunlar uyğun deyillər. O ki qaldı imza məsələlərinə. Bilirsiniz, 2003-cü il seçkilərdə bir partiya, Səfərlərin Rusiyası Sosial Demokrat Partiyası təqdim edilədiyi imzaların arasında partiyanın sədrinin də imzasını bunlar saxta elan etmişdilər. Araz Əlizadənin. 2003-də mənim prezident seçkilərinə qatılmaq haqqında sənədləri biz təqdim edəndə məni seçkilərdən ona görə uzaqlaşdırdılar ki, bu arqumentlərinə baxın. Mənim vəkilimin sənədində ev telefonu göstərilib, mobil telefonu göstərilib, iş telefonu göstərilmir. Bu aydın məsələdir ki, seçki komissiyası birbaşa prezident aparatının diktəsi ilə işləyir və nə üçün 40 min, 400 min imza gətirən də və onları hansısa bir ehtiyat elədiyi bir namizədi, onlar seçkilərdən uzaqlaşdırmağa hazırlaşırlar. Ona görə də o depozit öz-özündə bir qarant rolunu oynuyordu ki, biz təbii ki, bütün imzaları toplayıb sənədləri təqdim edəcəyik Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Eyni zamanda da depoziti qoyacaq üçün onlar da fırıldaqlara əl ata bilməsinlər. İndi o depoziti ləğv eləməklə onlar özlərində bu imkanı saxlayırlar üçün sabah, hətta deyirəm 40 min yox, 400 min imza toplayan bir namizədində əgər onlar istəsələr onu gecədə alınmasının qarşısını almağa çalışacaqlar.
Aydın Eldar Bey, təşəkkürlər. Fikirlərinizə görə Eldar Namazov idi bu, Azərbaycan Namini İçtimai Forum Prezidenti. Həsən Kərimov, AKCP sədri müavini və seçkilər üzrə ekspert Ənvar Məmmədli studiyamızdadır. Həsən Bey, əlavəniz var idi.
Mən çıxışda Ziyafət Əsgərovun bayaq çıxışını dinlədim. Orada müəyyən bir şərh vermək istəyirəm. Ziyafət müəllim deyir ki, müxalifət bəhanə, müxalifət deyir ki, niyə sosial bazanız varsa, niyə paritet əsaslarla yəni seçkiləri yəni formalaşdırmazlar. Yəni elə bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Həqiqətən belədir. Əgər bu hakimiyyət deyirsə, mənim xalq arasında kifayət qədər sosial bazam var, xalq məni bir mənalı dəstəkləyir, tutaq 600 mindən çox iş yeri açmışam, analoqu olmayan, yəni dəbdə olan ilə soğumaq bir sözdür, iqtisadi inkişafımız var, analoq olmayan körpələr kimişi, analoqu olmayan iş yerləri açmışıq, onda Ziyafət müəllim deyil, nədən çəkinirlər? Qoy eləsinlər paritet əsaslarla, xalq gəlsin səs versin və orada hər iki tərəfin nümayəndələri normal şəraitdə, yəni bərabər hüquqlu təmin olunsunlar və ondan sonra yəni seçkiyə qiymət verilsin. Əgər bugün deputat prezidentliyə namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil nümayəndələr təmsil olunmursa, yəni komissiyanın tərkibində yoxsa, məntəqələrdə yoxsa, dairə seçki komissiyalarında yoxdursa, onda hansı demokratik seçkidən söhbət gedə bilər? Söhbət ondan gedir. Yəni o fikri vurğulamaq istəyirəm ki, bugün müxalifət nümayəndələrinin dairələrə, Mərkəzi Seçki Komissiyasına, məntəqələrə salınmasının hakimiyyət kifayət qədər çəkinir. Bəs ona görə də bugün parlamentdəki bax bu debatlarda bu çıxışların da əsas etimadı ondan ibarətdir ki, bu seçkilər yenə demokratik keçirilməyəcək. Nədən söhbət? Biz deyirdik ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla formalaşdırılır. Seçkilərin başlanmasına az bir müddət qalıb. Bugün Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq haqqında qanun müzakirəyə çıxardı. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunubdu. 2005-ci ildən sonra bir hər hansı bir partiyə 50 nəfəri bir piketin keçirilməsinə icazə verilibdi. Söz və mətbuat azadlığı təmin olunub. Bugün 2 aparıcı qəzetin redaktoru həbsdədir. 3 jurnalist həbsdədir. Avropa Şurası, ATƏB, ayrı-ayrı beynəlxalq qurumların dəfələrlə təkid edilməsinə baxmayaraq 3 jurnalist həbsdən buraxılmırsa, söz və mətbuat azadlığı boğulursa, jurnalist küçənin ortasında bıçaqlanırsa, jurnalist qətlə yetirilirsə, hansı demokratik seçkidən və prezident seçkiləri ərəfəsində demokratik mühitdən danışmaq olar? Yaxşı olardı ki, Ziyafət Əsgərov və onun təmsil olduğu hakimiyyət bu məsələlərə diqqət daha çox cəlb edir.
Mübariz Qurbanlının fikirləri var. Bugün Milli Məclisdə öz fikirlərini seçki məcəlləsi barədə söyləyib, Yeni Azərbaycan Partiyasında olan deputat. Gəlin onu da dinləyək.
Aslında bizə seçki komissiyaları siyasi partiyaların tabisliyində deyildir. Siyasi partiyalar, bir tərəflər, müxalifət, buraya nümayəndələr rəli sürə bilirlər. Nümayəndələr seçildikdən sonra hamımız bilirik ki, seçki komissiyaları tam bir tərəf şəkildə, partiyası şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma praktikada biz vaxtaşırı olaraq müxalifət partiyalarını seçki komissiyalarından məhz siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etdiyini görmüşük. Yeni Azərbaycan Partiyası seçki komissiyasından öz müxaliflərinə qarşı heç zaman istifadə etməyib. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyası belə istifadə etmiş olsaydı, o zaman müxalifətin burada seçilmiş deputatlarının protokollarına, necə ki müxalifət öz deputatlarına komissiyadakı seçdiyi nümayəndələrinə tapşırıqlar verərək imza attırmır. Bir gün Azərbaycan Partiyası da bunu edə bilərdi. Amma burada müxalifətin nümayəndələri parlamentə seçiblər və yenə Azərbaycan Partiyası üzvləri də orada üzvləri yox, komissiyada onları təmsil edən nümayəndələr onların seçildiyinə deməli imza atıblar. Amma biz praktikada bunun əksini görmüşük həmişə. Seçkidən sonra müxalifətin məntəqələrdə olan müxalifət tərəfindən irəli sürülən nümayəndələr protokollara qol çəkmədilər. Adam seçilmədi deyərək iddialarını ortaya qoydular. Yalnız 2003-cü ildə 75% ilk məntəqələrdə qol çəkibdir müxalifət nümayəndələri. 25% qol çəkmədilər. Hətta başqa bir məsələ də burada ortaya çıxdı. Müxalifətin haradakı irəli sürdüyü nümayəndələr protokollara imza atıbdır. Müxalifət partiyaları sonradan həmin şəxsləri öz partiyaları tərəfindən təqibə məruz qoydular, öz mətbuat orqanlarında onları təhqir ediblər və s. vasitələrlə onlara təzyiq göstəriblər. Biz hamımız bunu bilirik. Ona görə də müxalifətin seçki komissiyaları haqqında yenidən mövzunu bu variantına qaytarmaq cəhdi təbii ki, uğursuz bir cəhddir və nə cəmiyyət buna razılıq verər, nə də Azərbaycan partiyası çoxunluğu buna razılıq verər, nə də dövlətimizin maraqları buna razılıq verər. Əslində cəmiyyətin qüvvələr nisbətinə uyğun komissiyalarda paritet müəyyən olunubdur və mən hesab edirəm ki, bu əlavə və dəyişikliklərdə irəli sürülən müddəalar da bunu bir daha tamamlayır. Hər bir xalqın, hər bir ölkənin keçirdiyi seçkinin qiymətini həmin xalq özü verir. Seçkinin azadlığını təmin edən müddəalar seçki məcəlləsində kifayət qədərdir. Yəni bizim seçki məcəlləmizdə hansısa məhdudiyyətlər yoxdur. Kiminsə irqinə görə, rənginə görə, siyasi mənsubiyyətinə görə seçkidən kənarlaşdırmırlar. Bəzi ölkələr var ki, orada cinsiyyətinə görə seçkidən məhdudlaşma var, irqinə görə var. Hətta bizim bugün bütün dünyanın nümunə göstərdiyi Amerika Birləşmiş Ştatlarında əgər ingilis dilində siz konstitusiyanı komissiyaya izah edə bilməsəniz sizə seçki bülletini verməzlər. Yəni bizdə Azərbaycanda seçki tamam azaddır.
Bu Mübariz Qurbanov sözlərdir. Yenə Azərbaycan Partiyasından olan millətvəkili Anaş Məmmədli seçki üzrə ekspert. Buyurun sizin fikirləriniz.
Məsələ burasındadır ki, Mübariz Məmmədli başqa insanlar da yəni söyləyirlər seçki komissiyalarla bağlı. Komissiyalarla bağlı ümumiyyətlə təkliflərin kökündə əsas duran məsələ odur ki, elə bir komissiyalar formalaşsın ki, seçkin subyektləri arasında komissiyalara etimad yaransın, inam yaransın. Bu gün etiraf etmək lazımdır ki, komissiyalara inam, etimad yoxdur. Yəni Azərbaycanda seçkiyə qatılan subyektlər istər seçici olsun, istər partiya bir tərəf şəxslər, namizədlər, müşahidəçilər mövcud format əsasında formalaşan, yəni yaradılan seçki komissiyalarının həqiqətən qanunvericinin tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərəcəyinə inanmırlar.
Bu rəis sorğusu nəticələri var bu barədə?
Yəni rəis sorğusu çıx deyil. Bu gün Azərbaycanda yəni seçkilərə qatılma faizini götürək. Seçki pasivliyi çox aşağı düşübdür. Mən hətta üstünə də gələn növbəti prezident seçkilərində bir sıra partiyalar seçkiləri boykot etmək istəyirlər. Bu çox mənfi şəkildə təsir edir.
Bu barədə danışacaq belə.
Bəli. Yəni bu kimi məsələlər çox mənfi şəkildə təsir göstərir. Eyni zamanda verilən şikayətlərə baxın. Yəni seçkilərdən sonra şikayətlər ünvanlanır. Həm mərkəz seçki komissiyalarına, həm də mərkəz seçki komissiyasının fəaliyyətindən apellyasiya məhkəmələrinə. Şikayətlərin mən deyərdim ki 90% 90% yəni bir mənalaşa demək olar ki, məntəqə seçki komissiyaları və dairə seçki komissiyalarının fəaliyyətində olur. Və nəhayət bir məsələ üzərinə gəlmək istəyirəm. Hər zaman söylənir ki, hakim partiyaya, yəni parlamentdə yer çoxaldıqlarına görə onlar seçki komissiyalarında çoxluq olmalıdırlar. Təkliflər irəli sürüldü. Bizim də təkliflərimiz oldu ki, nəyə görə məsələn bütün məntəqə seçki komissiyalarının, dairə seçki komissiyalarının sədrləri, katibləri məhz deməli hakim partiyadan olmalıdır. Olmaz mı ki, müxalifə partiyalardan olsun? Ukraynada, Gürcüstanda olduğu kimi və hətta bizim bu seçki ekspertlər arasında geniş yayılmış bir belə deyək, lətifə də var ki, belə çıxır ki, bu Avropa çempionatında məsələn hər il kim çempion olursa, gələn bütün hakimlər də həmin ölkədən olmalıdır. İndi Yunanistan ötən Avropa çempionu olmuşdur. Belə çıxır ki, növbəti Avropa çempionatında bütün hakimlər Yunanistandan olmalı və Yunanistanın bütün oyunlarını Yunanistandan olan hakimlər idarə etməlidir. Yəni, eyni məntiqlə yanaşası olsa, həmin şey Azərbaycana yəni tətbiq olunur. Yəni, bilirsiniz, biraz yenə deyirəm xoşməramlı olmaq lazımdır. Yəni bu gün Azərbaycanın hakimiyyətinin xoşməramlı olmadığı ortadadır və buna görə də mən düşünürəm ki, nə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası, nə başqa beynəlxalq təşkilatlar, nə yerli ictimaiyyət bu seçki dəyişikliklərini yəni yüksək qiymətləndirməyəcəklər və buna münasibət çox mənfi olacaq.
Panar Məmmədlinin sözləri, fikirləri deyil, seçkilər üzrə ekspert Həsən Kərimov, Azərbaycan Xalq Cəmiyyəti Partiyası sədri müavini studiyamızdadır. Buyurun Həsən Bəy.
Bəlkə mən bu sözü deməzdim. Mübariz Qurbanlının bu çıxışından sonra məcbur oldum bunu deyəm ki.
Amma təhqir olmaz.
Yox, təhqir, mənim heç kimi təhqir eləmək fikrim yoxdur. Mən Mübariz Qurbanlını başa düşürəm. Deyir ki, müxalifət nümayəndələri qol çəkmirlər. Axı Mübariz Qurbanlı, siz 2005-ci ildə Şəmkir rayonundan deputatlığa namizəd olubsunuz. Siz seçicilərlə bir görüş keçirə bilmədiniz və xalq sizi qəbul eləmədi. heç görüşlərə buraxılmadı. Və təbii ki, belə olan halda sizə səs verilməyibsə, onda müxalifət nümayəndələr təbii ki, kim səs alıbsa ona səs verməlidir. Və təzədən bunu müxalifətin ünvanına yazmaq ki, müxalifət protokollara imza eləmir, kökündən səhv fikirlərdir. Harda namizəd olubsa, hansı namizəd qalib gəlirsə, müxalifət nümayəndələri məntəqələrdə ona qol çəkibdir. Söhbət deyir ki, indi yap nümayəndələri müxalifət nümayəndələrinin qələbəsini yəni tanıdılar. 5 protokola qol çəkiblər və bugün parlamentdə təmsil olunur. Bəs bizim əlimizdə hörmətli mübariz qurbanlı 62 dairənin protokolu var ki, həmin dövrdə 2005-ci ildə orada azadlıq bloğunun nümayəndələri qalib gəlmişlər. Bəs onda niyə demirsiniz, həmin fikirləri niyə onda səsləndirmirdiniz? 62 protokol bugün 25-dən çox nümayəndənin işləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilibdir və protokolla və imzalarla. Və onları niyə etiraf eləmirsiniz onda? Əgər müxalifət nümayəndələri hansı bir məntəqədə imza atmırlarsa, o saat bunu seçkinin pozmaq səhəti kimi qiymətləndirirsiniz.
Güman ki, sizə Həzən bəy, bu fikir gəlib dinləyici tərəfindən 057-44-117 nömrəsinə. Dinləyici adını saxlamayıb, amma yazır. Mən tövsiyə edərdim, müxalifət fəaliyyətini 6 aylıq dondursun. Müxalifət varlığı ilə yoxluğunu göstərməyə məcbur edilir. Qoy yoxluğu ilə varlığını təsdiqləsin. Onsuz da qalib məlumdur. 6 ay fəaliyyət dondurması elə özü bir mübarizə olar. Amma inanmıram, müxalifət buna 6 ay dözə bilsin. Yağlı təkliflərini poza bilər.
Təklifə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl bir sualdır. Vaxtilə də yadımdadır ki, bu fikir müxalifət partilərinin özlərinin arasında səslənmişdi ki, Azərbaycanda bu rejim belə davam edirsə, insan haqları belə pozulursa, söz və mətbuat azadlığı hər an tapdalanırsa, onda gəlin siyasi fəaliyyətimizi dayandıraq. Çox təəssüflər olsun ki, həmin dövrdə də bəzi siyasi qüvvələr bu təklifin yəni əleyhinə getdi. Bu, hər halda dinləyici fikridir. Mənə elə gəlir ki, müxalifət partiyaları bu məsələni müzakirə eləməlidirlər. Azərbaycanda onsuz da seçki qabağı, heç bir seçki mühiti yoxdur, heç bir demokratik mühit yoxdur. Müxalifət partiyalarına, yəni əvvəlki fikrimə gəlirəm, televiziyada yer yox. Müxalifət partiyalarına mitinqlərin keçirilməsinə imkan verilmir, piketlərin keçirilməsinə imkan verilmir. Rayon şöbələrində konfransların keçirilməsinə imkan verilmir. Rayon partiyaların qərargahı əlindən alınır. Hətta gör hakimiyyət nə günə qalıbsa, bir partiya sədrinə pasportu verilməsindən çəkinir ki, onun xarici səfərləri ola bilər və Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq aləmə çatdıra bilər.
Məhkumluq
var. Bu məhkumluq 94-cü ildə olur və müvafiq cinayət məcəlləsinə görə ki, bunun 5 ildə müddəti var. Bu həmin dövrdən sonra 2 dəfə deputat olubdu. 30-dan çox xarici ölkələrdə olubdu. Həmin dövrdə də bu məsələ niyə hakimiyyətin yadına düşmədi? Bu prezident seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətin yadına düşdü. Ona görə xalqı anlatmaq lazımdır. Çox gözəl sualdır və mənə elə gəlir ki, siyasi partiyalar bu məsələləri müzakirə eləsələr daha yaxşı olar.
İndi Azadlıq siyasi blokunun boykot düşüncələri daha doğrusu səhvimsə artıq qərarı qətidir.
Bəli, Azadlıq bloku bu məsələdə qətidir. Çünki blok əvvəldən bəyanat vermişdi ki, seçki qanunvericiliyi dəyişdirilməsə məntəqə dairə seçki komissiyaları, mərkəz seçki komissiyası, paritet əsaslarla formalaşmasa, seçki öncəsi siyasi məhbuslar azad olunmasa, söz və mətbuat azadlıqları təmin olunmasa, jurnalistlər həbsdən azad olunmasa, biz seçkiləri boykot edəcəyik. Artıq Milli Məclisin müzakirələrinə başlayanda da, ondan qabaq ayrı-ayrı iqtidar mənsublarının çıxışlarında da bir mənalı bu fikir səsləndi ki, biz seçki qanunvericiliyində heç bir dəyişiklik eləməyəcəyik. Yalnız kosmetik, texniki dəyişikliklər elədilər və ona görə Azadlıq bloku ilə müzakirələr başlayan ərəfədə Sədrlər Şurası belə bir qərar qəbul edibdir. İndi cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər gəzir və müəyyən ittihamlar da sürülür ki, güya ki, Azadlıq bloku axırda seçkilərə qatılacaq və mən Azadlıq blokunun nümayəndəsi kimi, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini kimi bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Azadlıq bloku heç bir seçkiyə qatılmayacaq, çünki seçkilərin taliyi indidən həll olunubdur. Bu seçki olmayacaq, bu bir tamaşadır. Prezident aparatı tərəfindən, rejissoru prezident tərəfi aparatı tərəfindən hazırlanan tamaşada biz hər hansı bir epizodik rol oynamaq istəmirik. Biz bu iqtidarın dəyərmanına su tökmək fikrimiz yoxdur.
Üzr istəyirəm sizdən Anar bəy, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bizimlə telefon qatındadır. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt.
Mən səhv etmirəmsə müxalifətin boykot taktikasına aid olaraq sizin müəyyən bir fikirləriniz var. Onları açıqlayardınız.
Əlbəttə, Həsən bəyin sadaladığı argumentlər çox güclü argumentdir. Bu əsas verir ki, müxalifət boykot taktikasına üstünlük versin. Azərbaycanda seçki qabağı şərait demokratik seçkinin aparılmasına heç bir imkan vermir. Lakin bir gün aktiv boykot mümkündür. Mənə elə gəlir ki, bu suallar görüncə boykot tərəfdarları cavab tapmalıdırlar. Yəni, əhalinin siyasi bu vaxtından fəal təbəqəsi aktiv sürətdə boykota qoşulacaq ya yox? Bu suallar cavab tapılmalıdır. Və əgər bir gün tutaq ki, Azərbaycan siyasi səhnəsinin əsas fiqurlarından olan Müsavat Partiyası və yaxud onun ətrafında olan partiyalar boykota qarşıdırsa, bu ideyanın özü artıq müxalifəti parçalamağa xidmət edir və məhz odur ki, bu boykot da çıxış yoludur. Yəni, əgər bir gün tutaq ki, Avropa Şurasının həm məruzəsi cənab Herkel və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək çinli məmurları müxalifəti boykot taktikasından əl çəkməyə, seçkiyə çağırırlarsa, bu artıq o deməkdir ki, müxalifətin boykot taktikası uğursuzluqla nəticələnə bilər. Əlbəttə ki, mən Həsən Kərimovla və Azadlıq blokunun rəhbərliyi ilə tam razıyam ki, ölkədəki heç bir şərait, heç bir seçkidən, normal seçkidən danışmağa imkan vermir. Lakin 88-ci ildə ölkədə, yəni imperiyanın tərkibində yaşadığımıza görə vəziyyət daha ağır idi. 92-ci ildə vəziyyət daha ağır idi. Müxalifət yeni ideyalar tapmaqla, daha radikal addımlar atmaqla süsləyəsən öz xeyrinə dəyişə bildi. Sadəcə olaraq bir gün Azərbaycan müxalifətində baş verənlər bir qədər təsir doğurur. Yəni, boykot edirəm, boykota gedirəm deməklə situasiyanı dəyişmək mümkün olmur. Yaxud digər tərəf boykota gedənləri iddiam edirsə, boykota gedənlər digər tərəfi iddiam edirsə, bu artıq protest iliklərinin parçalanmasıdır. Və hər seçkidə olduğu kimi bu seçkidə də müxalifətin telefirdən tamamilə məhrum olunubsa, mətbuatı yoxsa, cəmi iki mətbuatı varsa və bu mətbuat da bir-birlə müharibə edirsə, bu artıq protest iliklərinin parçalanması və müxalifətdən çevrilməsi deməkdir. Yəni, bəyət dinləyicimizdir, dinləyicinin o irəli sürdüyü təhlif mənə elə gəlir ki, çox maraqlı təhlifdir. Vaxtilə bu Əli Kərimli tərəfindən də irəli sürülmüşdü. Təəssüf ki, müxalifət bunu dəstəkləyə bilmədi. Yəni, bu məsələdə də müxalifət yetirib fikrə gələnmədi. İmitasiyada iştirakdan söhbət edirsə, bəli, seçkidə iştirak edə, imitasiyada iştirak etməkdir. Eyni zamanda indi boykotdan danışmaq da imitasiyadan başqa bir şey deyil. Məcəl, əgər boykota, aktiv boykota nail ola bilmiriksə, bunun özü də bir imitasiyadır. Mənə elə gəlir ki, müxalifət yeni ideyalar tapmalıdır və əgər bu imitasiyada tamamilə iştirak etmək istəmiriksə, Azərbaycan cəmiyyətinin aparıcı mətbuatı, aparıcı tutaq ki, siyasi partiyaları, ziyalı təbəqəsi, ümumiyyətlə bu öz fəaliyyətlərini dondurmalıdırlar. Əgər bir gün müxalifət cəmiyyətə lazım deyilsə, onda qoy bu cəmiyyət bu hakimiyyətlə üst-üzə qalsın. Və avtoritar rejim artıq totalitar rejimə keçibsə, ölkədə diktaturanın artıq fundamentləri möhkəmləndirirsə, ümumiyyətlə bu imitasiyada ya iştirak etmək lazım deyil, yəni tamamilə fəaliyyət dondurulmalıdır, ölkə ölü bir zonaya çevrilməlidir və yaxud situasiyanı öz xeyrimizə dəyişməliyik, cəmiyyət olaraq dəyişməliyik. Necə ki 88-də dəyişə bildik, necə ki 90-da dəyişə bildik, necə ki 92-də dəyişə bildik. Bir gün bu müxalifət daxili intriqalar, müharibələr məhz yeni ideyaların tapılmasına imkan vermir. Müxalifət əslində bir gün boykota getsə də məğlub olur, boykota getməsə də məğlub olur. Yəni bir gün Müsavat Partiyası seçkidə iştirak etməklə demokratik seçki imitasiyası yaradırsa, Azadlıq bloku da boykot imitasiyası etməklə həmin fonu yaratmış olur. Zənnimcə bu cürə taktika ilə qalibiyyət mümkündür. Və hakimiyyəti məcbur eləmək lazımdır ki, götürdüyü özəllikləri yerinə getirsin. Yəni, ölkədəki demokratik şərait yaratsın. Diktatura yaratmaq meyillərinin qarşısı alınsın. Əgər müxalifət buna nail ola bilmirsə, Azərbaycanın mətbuatı buna nail olamırsa, mən dinləyicinin fikri ilə tam razıyam. Onda bu imitasiyada iştirak etmək lazım deyildi. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə məxsulat lazım deyilsə, Azərbaycan cəmiyyətinə müxalifət lazım deyilsə, biz fəaliyyətimizi dondurmalıyıq. Yəni, bir-birimizdə günahı axtarmamalıyıq. Bir gün əsas siyasi güc mərkəzi olan Azadlıq bloku ilə Müsavat Partiyası bir-birini vuruşur. Kimdir hədəfdə? Müsavat Partiyasıdır, Azadlıq blokudur, yoxsa İlham Əliyev və onun hakimiyyətidir. Bütün bunlar son nəticədə protez elektoratının tamamilə neqilizmə yuvarlanmasına gətirib çıxaracaq. Zənnimcə bir daha vurğulayıram ki, seçkidə iştirak və yaxud boykot bir mənalı şəkildə imitasiya təsviri yaradır və bu başqa cür də olamaz. Yəni, situasiyanı xeyrimizə dəyişə bilmiriksə, bu imitasiyada iştirak etməməliyik.
Aynen. Minnətdaram Azərbay, təşəkkürlər fikrinizə görə. Azər Rəşidoğlu idi, siyasi şərhçi. Mən studiyamızı qonaqları demək istəyirəm ki, biz indi xəbərlərə keçəcəyik. Xəbərlərdən sonra söhbəti davam etdirərik. Həmin bu boykot olacaq mövzumuz və təxminən 15-20 dəqiqə ərzində siyasi boykot, yəni imitasiyadır, yoxsa imitasiya deyil, bu haqda danışacaq. Dinləyicilərin sualları varsa, bu fikir bu müstəvidə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Öz SMS-lərini də 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərlər. Dalğan dəyişmir. 101.7 FM.
Bir Azərbaycan filmində məşhur bir aktyor deyir.
Fransız xalqı şeh edir.
Azadlıq radiosunda başqa söz eşidəcəksiniz.
Fransız xalqı Azərbaycanca danışır.
Fransanın Harmatan nəşriyyatında görkəmli dil şairim Kamal Abdullanın və Michel Malerin Azərbaycanca danışıq, dil və mədəniyyət kitabı çapdan çıxıb. Kitabın hansı özəllikləri var?
Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.
İyunun 3-də saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, bu sualın cavabını kitabın müəlliflərindən birinin, Kamal Abdullanın öz dilindən eşidə bilərsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Dis-moi pour qui j'existerai.